Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage efter nyhederne. Til mere Farao's Cigar. Nu skal vi da lige have... Der er lidt endnu, som jeg godt lige kan nyde. Sidste gang talte jeg jo lidt om de sunde og gode virkninger af læsning. Og jeg har tænkt lidt over det, jeg manglede nok, hvis jeg skal være helt ærlig, en enkelt effekt af læsning og bøger. Og det er snobbeeffekten. Jeg har kendt en, der hver gang der skulle komme gæster i hjemmet, så gik han rundt og lagde sådan nogle udvalgte bøger på sofabordet og andre steder, så man kunne se, at nå, læser han den. Og I kender vel alle sammen det her med, at man... Ja, det ved jeg ikke, om I gør. Men... Jeg gør i hvert fald, at jeg vil ikke sige, at jeg decideret har pralet med, at jeg har læst noget, som jeg ikke har læst. Men jeg har måske af til ladet ane, at når jeg den har jeg jo læst. Når nogen siger, kan du huske ham i den og den bog, som sagde eller gjorde sådan og sådan. Ja, ja. Selvom jeg ikke har læst den. Eller lad forstå, at jeg kendte udmærket en bog, som jeg måske faktisk kun kendte som illustreret klassiker. Det var der nogle tegnserier, der hed, da jeg var dreng. Den effekt der, som jo betyder, at der er en positiv signalværdi ved at have læst klassikere for eksempel, eller bøger, som er oppe i tiden. Og det er jo også, det må jeg jo indrømme, det spiller da også en rolle, når jeg har alle mine bøger stående i stuen, og man tænker, nå da da, det er sandelig en belæst herre. Ja, det er jeg jo også, men jeg har kun læst halvdelen af dem, der står der. Jeg har resten til gode og håber, at jeg kan leve længe nok. Jeg skal jo nok blive et par hundrede år, før jeg kunne få tid til at læse alt det, jeg har. Men i hvert fald, jeg ved, at det betyder et eller andet. Det kan man ikke komme udenom. At det er med til at vise, hvem jeg er, og jeg er egentlig stolt over at være den, jeg er. Og jeg vil gerne vise det frem. Ja, det var sådan en hudløs, ærlig bekendelse. Men jeg tror, at det spiller en rolle for mange mennesker, snobbeeffekten. Så lad os ikke glemme den. Og jeg synes ikke, man behøver at være fuldstændig lammet af skam over, at man har det sådan. Det kunne være meget værre. Ja, det kunne det virkelig. Man kunne prale af værre ting, eller være forfængelig på værre måder. Men vi skal videre med David Copperfield og høre, hvordan det går ham. Det er jo en god skole, han er kommet i, åbenbart. Men han har jo blik for, at der foregår nogle underlige ting i skolemester Dr. Strongs familie. Hans unge kone har en mor og en masse søskende og fætter og kusiner åbenbart. Og det leder til, at hendes mor udnytter den meget, meget gode og måske også temmelig naive Dr. Strong. En aften, der havde indprintet sig i min hukommelse på grund af en anden omstændighed, fik jeg en udmærket lejlighed til ret at jagtage den gamle soldat, det er det navn, ikke taget nogen uhøflig mening, Det var en aften, da der var et lille selskab på Stockton's i anledning af Jack Maldons afrejse til Ostindien, hvor han skulle gøre tjeneste som officersaspirant, efter at Wickfield omsider havde bragt den sag i orden. Tilfældigvis var det tidlige doktorens fødselsdag. Vi havde haft fri den dag, havde bragt ham gaver om formiddagen, holdt en tale til ham igennem duksen og råbt hurra for ham, til vi var blevet hæse, og han havde fældet tårer. Og nu om aftenen skulle Wickfield, Agnes og jeg drikke te hos ham i hans egenskab af privatmand. Jack Maldon var kommet før os. Mrs. Strong, der var klædt i hvidt med kirsebærfarvede bånd, sad og spillede på pianoet, da vi trådte ind, og han bøjede sig over hende for at vende nodebladet. Hendes klare røde og hvide tænk forekom mig ikke at være så frisk og blomstrende som ellers, da hun vendte sig om. Men hun var dog meget smuk, vidunderlig smuk. Jeg har glemt, doktor, sagde Mrs. Strongs mor, da vi havde taget plads, at bringe dem min lykønskning i dagens anledning. Skønt det, som de nok ved, er mere end en tom høflighedssag for mig. Lad mig da ønske dem, at de må leve glad og lykkelig i mange år. Tak, fru, sagde doktoren. I mange, mange, mange år, sagde den gamle soldat. Ikke alene for deres egen skyld, men også for Annie's og Jack Maldons og mange andre menneskers. Jeg synes, det er ikke længere siden end i går, John, at du var en lille purk, et hoved mindre end Master Copperfield, og legede kæreste med Annie bag stikkelsbærbusken i den bagerste have. Kære mor, sagde Mrs. Strong, tal nu ikke derom. Vær bare ikke så tosset, Annie, svarede hendes mor. Rødmer du ved at høre tale om slid, nu da du er en gammel gift kone? Når vil du da høre op med at rødme dig ved? Gammel, udbrød Jack Maldon. Annie, det var som pokker. Ja, John, sagde soldaten. Jeg siger en gammel gift kone, skønt ikke gamle år. Til når har du eller nogen hørt mig sige, at en pige på 20 år er gamle år, er din kusine doktorens kone, og derfor har jeg ret i, hvad jeg siger. Det er godt for dig, at din kusine er doktorens kone. Du har i ham fundet en indflydelsesrig og velvillig ven, som jeg er overbevist om, vil vise sig endnu velvilligere imod dig, dersom du fortjener det. Jeg nærer ingen falsk stolthed. Jeg er ikke bange for åbent at tilstå, at visse medlemmer af vores familie trænger til en ven. Du var selv en af dem, før din kusines indflydelse skaffede dig en sådan ven. Doktoren slog i sin hjertens godhed ud med hånden, ligesom for at slå det hele hen, og skåne Jack Maldon for yderligere påmindelser. Men Mrs. Markleham flyttede sig hen ved siden af doktoren, lagde sin vifte på hans ærme og sagde, nej, min kære doktor, de må undskylde, at jeg dvæler noget længere herved. Til jeg påskynder det så inderligt. Det er måske en monomani hos mig, men jeg kan aldrig blive træt af at tale det om. De er en velsignelse, en sand Guds gave for os. Ah, snik snak, snik snak, sagde doktoren. Nej, nej, vedblev den gamle soldat. Så længe der ikke er andre til stede end vores kære fortrolige ven, Mr. Wickfield, lader jeg ikke sådan munden lukke på mig. Bliver de således ved, må jeg nok gøre mine forrettigheder som svigerbror gældende og skænde på dem. Jeg er ærlig og ligefrem og siger ikke andet, end hvad jeg sagde dengang, de overraskede mig. Husker de, hvor overrasket jeg blev ved at fri til Annie? Ikke fordi der var noget så forunderligt i selve frieriet, det ville være latterligt at sige det, men alene fordi, at da de havde kendt hendes særlige far og kendt hende selv fra den tid, hun lå i vuggen, aldeles ikke havde tænkt på en sådan mulighed eller overhovedet tænkt på, at de nogensinde ville gifte dem. Alene derfor var det. Jeg vidste, svarede doktoren godmodigt. Men tænk nu ikke mere derpå. Jo, jeg tænker derpå og omtaler disse ting for at blive modsagt, der som jeg fejler. Nå, jeg talte da med Annie og sagde hende, hvad der var sket. Kære barn, sagde jeg, Dr. Strong har som mænd været her og bedt om din hånd og dit hjerte. Søgte jeg at overtale hende i mindste måde? Nej. Hør nu, Annie, sagde jeg. Sig mig nu på øjeblikket sandheden. Er dit hjerte frit? Og mor, sagde hun grædende, jeg er så ung, hvilket var fuldkommen sandt, og ved næppe engang, om jeg har et hjerte. Nå, så kære barn, sagde jeg, så kan du være vist på, at dit hjerte er frit. Men i hvert tilfælde, sagde jeg, er Dr. Strong meget spændt på at høre dit svar. Man kan ikke lade ham gå i uvished. Mor, sagde Annie endnu grædende, vil han blive ulykkelig uden mig? Hvis så er agter og ærer jeg ham så højt, at jeg tror, jeg vil have ham. Ja, dermed var tingene afgjort. Og da, men ikke før, sagde jeg til Annie, Annie, Dr. Strong bliver ikke alene din mand, men han vil også træde i din afdøde fars sted. Han vil blive vores families overhoved og repræsentere dens visdom, dens stilling i samfundet og, om jeg så må sige, dens velstand. Han vil kort sagt være en Guds gave for os. Jeg brugte dette ord dengang, og har brugt det igen i dag. Har jeg nogen god egenskab, der er det den at være konsekvent. Under hele denne tale havde datteren siddet med nedslåede øjne og tiet stille, mens hendes fætter stod ved siden af hende og ligeledes så ned i gulvet. Men nu sagde hun ganske sagte med skælvende røst. Nu er du vel færdig, mor? Nej, kære Annie, ikke endnu. Siden du spørger mig derom, mit barn, svarer jeg nej. Jeg beklager, at du virkelig er lidt unaturlig mod din egen familie, og da det ikke nytter, at jeg klager for dig, så vil jeg klage for din mand. Kære doktor, se nu en gang på den tosse af en kone, de har. I det doktoren vendte sit venlige ansigt med det smiletroskyldige smil om mod hende, lod hun hovedet synke endnu mere, og jeg lagde mærke til, at Wickfield så vist på hende. Da jeg forleden kom til at sige til den slemme pige, sagde moren og truede spøgende af hende med sin vifte, at der var en familiesag, hun kunne tale om til dem, ja, ligefrem burde tale om, svarede hun, at det at tale om den var det samme som at bede om en tjeneste, og da de var alt for ædelmodige og altid opfyldte et hvert af hendes ønsker, så ville hun ikke. Og det var uret af dig, kære Annie, sagde doktoren. Derved undrog du mig en glæde. Ja, næsten mine egne ord til hende, udbrød hendes mor. Når jeg en anden gang mærker, at der er noget, hun ikke vil sige dem af samme grund, så kunne jeg have stor lyst til, kære doktor, til selv at sige dem det. Jamen, det skal glæde mig, om de vil gøre det, svarede doktoren. Må jeg? Ja, vist. Nå, jamen, så vil jeg gøre det, svarede den gamle soldat. Det er et ord. Og efter således at have opnået, hvad hun ville, klappede hun doktorens hånd med sin vifte, som hun først kyssede, og vendte derpå triumferende tilbage til sin forrige plads. Da nu nogle flere gæster, hvoriblandt de to læger og Adams indfandt sig, blev samtalen almindelig og drejede sig ganske naturligt om Jack Maldon og hans rejse, og det land, han skulle til, og hans forskellige planer og udsigter. Han skulle rejse samme aften efter bordet med posten til Gravesend, hvor skibet han skulle med lå, og han skulle blive borte, jeg ved ikke hvor mange år, medmindre han kom hjem med orlov eller for sit helbreds skyld. Jeg husker, at alle var enige om, at Ostindien var et land, som var blevet meget bagvasket, og som der ikke var andet at udsætte på, end at der var et par tiger og en smule hede på den varmeste tid af dagen. Jeg for min del så Jack Maldon en moderne Sindbad, og tænkte mig ham som en fortrolig ven af samtlige rejager i Østerlandene, siddende under baldakiner og rygende af bugtede forgyldte tobakspiber, der ville være en hel mil lange, der som de bare kunne rette ud. Mrs. Strong sang meget smukt, hvilket jeg vidste, da jeg ofte havde hørt hende synge i en rum. Men enten det nu var, fordi hun var bange for at synge for andre, eller ikke var ved stemme den aften, nok er det, at hun nu slet ikke kunne synge. Hun forsøgte på en duet med sin fætter Maldon, men kunne ikke engang få begyndt, og da hun derefter prøvede på at synge alene og virkelig også begyndt meget nydeligt, døde hendes stemme pludselig hen, og hun sad modfalden og bøjede hovedet ned over tangenterne. Og den gode doktor sagde, at hun var nervøs og foreslog for at fritage hende for at synge, at vi alle skulle spille kort, hvorpå han forstod sig lige så meget som på den kunst, der blæste basun. Men jeg lagde mærke til, at den gamle soldat straks lagde beslag på ham som makker og pålagde ham som det første skridt til hans indvielse i spillets mysterier at udlevere hende alle de sølvpenge, han havde i sin lomme. Spillet gik nok så fornøjeligt og blev ikke mindre fornøjeligt på grund af doktorens fejltagelser, hvoraf han gjorde en utallig mængde, trods sommerfuglenes årvågenhed og til deres store ærgelse. Mrs. Strong havde undslået sig for at spille med, da hun ikke følte sig rigtig vel, og hendes fætter Maldon undskyldte sig med, at han havde noget pakket ind. Men da han var færdig dermed, kom han ind igen, og de satte sig i sofaen og talte sammen. Fra tid til anden gik hun så hen og så i doktorens kort, og sagde ham, hvad han skulle spille ud. Hun var meget bleg, da hun bøjede sig over ham, og det forekom, at hendes fingre rystede, når hun pegede på kortene. Men doktoren var så lykkelig over hendes opmærksomhed, at han ikke mærkede noget. Ved aftensbordet var vi ikke fuldt så mundre, i det enhver synes at føle, at en skilsmisse af denne slags var en ubehagelig ting, og jo mere den nærmede sig, des ubehageligere blev den. Jack Maldon gjorde sig umage for at være snaksom, men var ikke i sit es, og gjorde kun ondt værre, og det forekommer heller ikke, at den gamle soldat gjorde sagen bedre, i det hun hele tiden diskede op med historier fra Jacks ungdomstid. Doktoren derimod, som sikkert følte, at han gjorde alt tilpas, var vel til mode og anede ikke andet, end at vi alle modede os ganske udmærket. Kære Annie, sagde han, i det han så på sit ur og fyldte sit glas. Det er allerede over fætter Jacks tid, og vi bør ikke opholde ham, eftersom tid og strøm, der jo begge spiller en rolle i dette tilfælde, ikke venter på nogen. Mr. Jack Maldon, de har en lang rejse og et fremmed land for dem, men det har så mange haft, og det vil så mange få lige til tidernes ende. De vinde, de er i færd med at give dem i vold, har ført tusinder og er der tusinder til lykken, og bragt tusinder og er der tusinder lykkelig og vel tilbage. Nå, det er rørende, sagde Mrs. Markleham. For hvilket synspunkt man indser det, er det rørende at se en flink ung mand, man har kendt fra hans barndom, rejse bort til den anden ende af verden og efterlade alle, som man kender, uden at vide, hvad der forestår ham. En ung mand, tilføjede hun med et blik på doktoren, der bringer sådanne ofre, har sandelig også ærligt fortjent at blive understøttet og taget under armene. Tiden vil gå hurtigt for den, Mr. Jack Maldon, vedblev doktoren, og hurtigt for os alle. Nogen af os kan ifølge naturens orden næppe vente at modtage dem ved deres hjemkomst. Det bedste, vi derfor kan gøre, er at håbe det, og det er tilfældet med mig. Jeg vil ikke trætte dem med gode råd. De har længe haft et godt eksempel for dem i deres kusine. Efterlign hendes dyder, så godt de kan. Farvel, Mr. Jack, vedblev doktoren og stod op, hvorpå vi alle rejste os, på en lykkelig overrejse, en god karriere i udlandet og et glædeligt gensyn. Vi drak alle skålen og vekslede alle håndtryk med Jack Maldon, som derpå hastigt tog afsked med de tilstedeværende damer og ilede hen til døren. I det han satte sig op i vognen, blev han modtaget med et dundrende hurra fra skolens drenge, som i den anledning havde samlet sig på grønningen. Da jeg løb ind imellem dem for at være med, kom jeg til at stå meget tæt ved vognen, i det den rullede bort, og midt under larmen og støvet gjorde det et levende indtryk på mig at se Jack Maldon køre forbi med noget kirsebærfarvet i sin hånd. Efter endnu et hurra for doktoren og tredje for Annie, spredte drengene sig, og jeg vendte tilbage til huset, hvor jeg fandt alle gæsterne stående i en klynge omkring doktoren og talen om Jacks bortrejse, og hvorledes han havde fundet sig i den, og hvorledes han havde været til mode, og så videre og så videre. Midt under alt dette udbrød Mrs. Markleham, men hvor er Annie? Der var ingen Annie at se, og da man kaldte på hende, var der ingen Annie, som svarede. Men da vi alle styrtede ud for at se, hvad der var på færd, fandt vi hende liggende på gulvet i gangen. I begyndelsen vagte dette mig en forskrækkelse, indtil vi så, at hun var besvimet, og hun var i færd med at komme sig efter anvendelsen af de sædvanlige midler, hvorpå doktoren, der havde lagt hendes hoved på sit knæ, strøg hendes lokker til side med sin hånd og sagde, i det han så sig om til alle sider, stakkels Annie, hun har sådan et trofast og godt hjerte. Det er skilsmissen, hvor hendes gamle legekammerat og ven, hendes kære fætter, der er skyld heri, og hvor er det synd. Det gør mig meget ondt. Da hun slog øjnene op og så, hvor hun var, og vi alle stod rundt omkring hende, rejste hun sig med nogen hjælp og drejede hovedet, enten for at lægge det på doktorens skulder eller for at skjule det, jeg ved ikke hvilket. Vi gik ind i salen for at lade hende være ene med doktoren og hendes mor, men hun sagde, at hun følte sig bedre, bedre end hun havde været hele dagen, og hun helst ville ind til os, hvorfor de førte hende derind og satte hende på en sofa. Hun var meget bleg og mat. Kære Annie, sagde hendes mor, som rettede noget på hendes kjole. Se en gang, du har tabt en sløjfe. Er der ingen, der kan finde et bånd, et kirsebærfarvet bånd? Det var den sløjfe, hun havde båret på sit bryst. Vi søgte alle efter den. Jeg søgte selv i hver en krog, men ingen kunne finde den. Husker du ikke, hvor du havde den sidst, Annie? Spurgte hendes mor. Jeg kunne ikke fatte, hvorledes det kunne være faldet mig ind, at hun havde set bleg ud, i stedet for at blive blusende rød, da hun svarede, at hun syntes, at hun havde haft den for ganske kort siden, men at det ikke var umagen ved at søge efter den. Ikke des mindre blev der igen søgt efter den, men med lige så lidt held. Hun bad, at man ikke ville gøre sig mere ulejlighed, men desuagtet fortsatte søgningen, til hun var blevet fuldkommen vel igen, og selskabet tog afsked. Mens Wickfield, Agnes og jeg gik meget langsomt hjem af, beundrede Agnes og jeg måneskinnet, hvorimod Wickfield næppe hævede sine øjne op fra jorden. Da vi omsider var kommet til vor gadedør, opdagede Agnes, at hun havde glemt sin lille strikkepose, og jeg, som altid var glad, når jeg kunne gøre hende en tjeneste, løb tilbage for at hente den. Jeg gik ind i spisesalen, hvor den var blevet liggende, og der var tomt og mørkt. Men da mellemdøren mellem denne og doktorens studerekammer, hvor der var lys, stod åben, gik jeg derind for at sige, hvad jeg ville, og hente et lys. Doktoren sad i en lænestol ved kaminen, og hans unge kone på en skammel ved hans fødder. Doktoren læste med et selvtilfreds smil en eller anden forklaring eller teoretisk udvikling op af den uendelige ordbog. Og hun så op til ham, men med et sådan ansigt, som jeg aldrig før havde set. Det var så skønt i formen, så askeblegt, så stivnet i sin åndsfraværelse, så fuldt af en vild, søvngængerisk, drømmende rædsel for, ja, jeg ved ikke hvad. Øjnene stod vidt åbne, og hendes brune hår faldt i to fyldige lokker ned over hendes skulder på den hvide kjole, der var blevet bragt i uorden ved at sløjfen manglede. Så tydeligt jeg end mindes hendes blik, kan jeg dog ikke sige, hvad det udtrykte. Ikke engang nu, da jeg har fået bedre forstand, kan jeg sige, hvad det udtrykte, når jeg er der fremmaner det for mig. Anger, ydmygelse, skam, stolthed, kærlighed og tillid. Jeg har set alt deri, og i alt dette hin rædsel for, ja, jeg ved ikke hvad. Min indtrædelse og tilkendegivelse af, hvad jeg ville, vagte hende og forstyrrede ligeledes doktoren. Til da jeg kom tilbage med lyset for at sætte det på bordet, hvor jeg havde taget det, klappede han ind på sin faderlige måde på hovedet og sagde, at han var en hjerteløs køter, fordi han lod sig friste af hende til at blive ved med at læse, og nu skulle hun gå i seng. Men hun bad ham med hurtige, indtrængende ord om at lade hende blive, at lade hende føle, jeg hørte hende fremstamme noget i den retning, at hun havde hans fortrolighed den aften. I det hun er der vendte sig om imod ham, efter at have set efter mig, da jeg forlod værelset, så jeg hende folde sine hænder over hans knæ og se på ham med det samme ansigt, der dog var blevet noget roligere, da han er der begyndt at læse. Det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg husker det længe efter. Og jeg huskede det længe efter, hvilket jeg vil få lejlighed til at fortælle, når tiden kommer. Ja. Oh ja. Den gamle mand, der sidder og læser op af sin græske ordbog for den unge kvinde, som jo tydeligvis er så forfælsket i sin fætter, som nu er draget til Ostindien, med hendes kirsebærfarvede sløjfe i sin hånd. Det har vi jo forstået. Jeg skal sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og programmet hedder Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser op af David Copperfield, Charles Dickens' berømte roman. 17. kapitel hedder En vis person viser sig. Ja, og det er jo, der er mange personer i spil. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men det er som om, at Dickens får givet sig selv en vældig masse muligheder ved at skabe en række levende situationer og levende personer. Og vi møder dem, og så hører vi ikke mere om dem, men så kommer de tilbage igen, og han kan trække på alle de her personer, og det vil sige alle de forskellige tråde i handlingen, vi har. Selvfølgelig David, så har vi, hans mor er død, men så har vi jo altså hans stedfar, Mr. Murdstone og dennes søster, og så har vi skolekammeraterne fra hans første skole, hvor han ikke rigtig lærte noget, men fik nogle kammerater, nogle af dem vil vi komme til at møde senere. Og så var der jo hans tid på fabrikken. Og så var der hans bekendtskab med familien Micawber, som han boede hos og fik mad hos, som kom i gældsfængsel, men kom fri og drog afsted. De vender også tilbage. Så var der hans tante og Mr. Dick. Og nu er der så også sagføreren og sagførens datter Agnes, og Dr. Strong og hans hustru Annie og dennes fætter og også hustruens mor. Der er temmelig mange, og så er der Peggotty og lille Emily og Peggottys bror, Mr. Peggotty og Ham. Alle den lille, hele den lille familie dernede i Yarmouth, som David har besøgt, de vender også tilbage. Han giver sig selv en masse muligheder, og som sagt, så skrev han jo et afsnit om måneden til offentliggørelse i et tidsskrift. Og selvom han har haft nok en forholdsvis klar plan om, hvad der skulle ske, så har han ikke skrevet det hele ned på forhånd. Og der er dukket ting op, hvor han pludselig måske kommer i tanke om, nu kan vi tage den person ind igen og se, hvad der sker. Og når en vis person viser sig, som det hedder i dette 17. kapitel, så er det sådan en fra tidligere, som vi lige skal møde igen, for at holde ham i vores erindring. Det er ikke faldet mig ind at omtale Peggotty, siden jeg løb bort. Jeg skrev naturligvis til hende næsten lige så snart jeg var kommet i hus i Dover, og sendte et andet endnu længere brev, som indeholdt en nøjagtig beskrivelse af alle enkeltheder, da min tante havde taget sig af mig. Efter jeg var kommet i skole hos Dr. Strong, skrev jeg atter til hende og skildrede hende min lykkelige stilling og mine fremtidsudsigter. Jeg kunne ikke have haft nær så stor fornøjelse af at øge de penge, de havde givet mig, som den, jeg havde af at sende Peggy til en halv guinea for at tilbagebetale den sum, jeg havde lånt af hende. Først i denne epistel omtalte jeg den unge knøs med æselkaren. Det skal vel lige sige, det var jo ham, som snød David for de penge, Peggy havde sendt til ham, da han skulle rejse fra London og kørte afsted med både pengene og kufferten. Han så ham aldrig igen. På disse skrivelser svarede Peggy lige så prompte, og men ikke så kortfattet, som en korrespondent i et handelshus. Hun udtømte hele sit ordforråd, som ganske vist ikke var stort, når hun skulle udtrykke sig på papiret i forsøget på at beskrive, hvad hun havde følt ved min rejse. Fire sider fulde af usammenhængende og løsrevne begyndelser på sætninger, som ikke havde nogen anden slutning end klatter, var utilstrækkeligt til at lette hendes hjerte. Men klatterne var mere udtryksfulde for mig end det skønneste sprog. Til de viste mig, at Peggy havde grædt over arket, og hvad kunne jeg vel have ønsket mere? Uden synderlig vanskelighed fik jeg ud af det, at hun endnu ikke rigtig kunne forsone sig med min tante. Det var en alt for kort frist, efter hun så længe havde været vant til at se hende med andre øjne. Man kendte aldrig et menneske, skrev hun, men at tænke sig, at Miss Betsy kunne være så forskellig fra det, hun var blevet holdt for at være, var en moral. Det var hendes ord. Hun var åbenbart endnu bange for Miss Betsy, de hun sendte hende kun frygtsomt sin taknemmelige hilsen. Hun var åbenbart også bange for min skyld, og tænkte, at jeg snart ville løbe bort igen, dersom jeg skal dømme efter de vink, hun lod falde om, at jeg altid kunne få penge til rejsen til Yarmouth hos hende, når jeg kun ville bede derom. Hun meddelte mig en efterretning, som gik mig nær til hjertet, nemlig at indboet i vort gamle hjem var blevet solgt ved auktion, og at Mr. og Miss Murdstone var rejst bort, samt at huset var blevet lukket for at udlejes eller sælges. Gud ved, at jeg ingen del havde i det, så længe de opholdt sig der, men det smertede mig at tænke på, at det kære gamle sted nu stod så aldeles forladt af ukrudtet voksede højt i vejret i haven, og det faldende løv lå tykt og vådt i gangene. Jeg forestillede mig, hvorledes vinterstormene nu hylede omkring det, hvorledes den kolde regn piskede på ruderne, og hvorledes månen malede spøgelser på væggene i de tomme værelser. Jeg tænkte atter på graven under træet på kirkegården, og det forekom mig, som om huset nu også var dødt, og alt, hvad der stod i forbindelse med mine forældre, var henvejret. Andre nyheder indeholdt Peggy's breve ikke. Barkis var en fortræffelig mand, skrev hun, skønt endnu stadig lidt påholdende, men vi havde jo alle vores fejl, og hun selv havde mange, skønt jeg sandelig ikke ved hvilke, og han lod hilse, og mit lille sovekammer stod stadig rede til mig. Mr. Peggy havde det godt, og ham havde det godt, og Mrs. Gummidge havde det kun dårligt, og lille Mille ville ikke selv sende mig en hilsen, men sagde, at Peggy kunne gøre det, hvis hun havde lyst. Alle disse efterretninger meddelte jeg pligtskyldigst min tante, i det jeg dog undlod at omtale lille Mille, da jeg havde en instinktmæssig følelse af, at hun ikke ville have meget til overs for hende. Så længe jeg endnu var ny hos Dr. Strong, gjorde hun adskillige udflugter til Canterbury for at se til mig, og det er altid på de urimeligste tider, sagtens for at overrumple mig. Men da hun fandt, at jeg passede mine ting, og for alle kanter kun hørte godt om mig, og jeg gjorde raske fremskridt i skolen, ophørte hun snart med disse besøg. Jeg besøgte hende hver tredje eller fjerde lørdag i Dover, og så hver anden onsdag Dick, som der kom med diligencen ved middagstid for at blive til næste morgen. Dick var meget slikken efter honningkager. For at gøre hans besøg så meget mere behagelige for ham, havde min tante pålagt mig at åbne ham kredit i et kageudsalg. Men han måtte ikke få mere end for en shilling om dagen. Dette og den omstændighed af alle hans småregninger for det gæstgiveri, hvor han tilbragte natten, skulle forevises min tante, før de blev betalt, gav mig en mistanke om, at han kun havde lov til at klingre med sine penge, men ikke til at give dem ud. Ved nærmere undersøgelser viste det sig også, at det var en aftale mellem ham og min tante, at han skulle gøre hende regnskab for alle sine udgifter. Da han ikke drømte om at føre hende bag lyset, og altid gerne ville rette sig efter hendes ønsker, var det således lagt et bånd på ham, så han ikke forfaldt til øsselhed. I denne, ligesom i alle mulige andre henseender, var Dick overbevist om, at min tante var den klogeste og vidunderligste kvinde på jorden, hvilket han flere gange betroede mig med den største hemmelighedsfuldhed og altid i en hviskende tone. Trotwood, sagde Dick, med en gådefuld mine, efter han en onsdag havde gjort mig en sådan tilståelse. Hvem er den mand, som skjuler sig i nærheden af vort hus og forskrækker hende? Forskrækker min tante? De knækkede. Jeg havde ikke troet, at noget kunne forskrække hende, til hun er. Og viskede han sagde, tal ikke dig om. Den klogeste og vidunderligste kvinde på jorden. Den første gang han kom var, ja lad mig se, 1649 blev kong Karl henrettet. Var det ikke i 1649, du sagde? Jo. Ja, jeg ved ikke, hvorledes det kan være, sagde Dick med et forvirret udtryk og rystet på hovedet. Jeg kan ikke tro, at jeg skulle være så gammel. Var det i år, at manden viste sig, spurgte jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, sagde Dick. Jeg fatter ikke, hvorledes det kan have været i år. Har du lært det årstal af historien? Ja. Historien lyver dog vel aldrig, sagde Dick med et glimt af håb. Åh gud nej, svarede jeg med største bestemthed. Jeg var ung og uerfaren, og derfor troede jeg det. Jeg kan ikke blive klog derpå, sagde Dick og rystede på hovedet. Der er noget fejl ved det, hvor I så stikker. Men det var kort efter, at han havde gjort den fejltagelse at tage noget af forvirringen ud af kong Karls hoved og sætte det ind i mit, at manden kom første gang. Det var, da jeg var ude at spacere med Miss Trotwood lige efter vi havde drukket te, og vi så ham tæt ved vort hus. Spacerede han omkring, spurgte jeg. Jeg spacerede omkring, gentog Dick. Lad mig engang se. Nej, jeg må tænke lidt om. Nej, han spacerede ikke omkring. Hvad gjorde han da, spurgte jeg, for at få en ende på sagen. Ja, han var der egentlig slet ikke, før han kom frem bag ved hende og viskede. Da vendte hun sig om og besvimede, og jeg blev stående og så efter ham, og han gik sin vej. Men det allerforunderligste er, at han siden må have holdt sig skjult i haven et eller andet sted. Har han holdt sig skjult siden? Spurgte jeg. Ja, vidst så. Han viste sig ikke før i går aftes. Vi var ude at spacere i aftes, og han kom atter frem bag ved hende, og jeg genkendte ham. Og han gjorde på ny min tante forskrækket. Så hun rystede over hele kroppen, sagde Dick, i det han efterlignede denne tilstand og lod sine tænder klapre i munden. Holdt sig vist der kittet og skreg. Men Trotwood, kom nærmere. Her trak han mig hen til sig, for at kunne viske ganske sagte til mig. Hvorfor gav hun ham penge i måneskinnet? Det var måske en tigger. Dick rystede på hovedet, som om han aldeles forkastede denne formodning, og efter mange gange og med stor bestemthed havde gentaget, ingen tigger, ingen tigger, fortalte han endvidere, at han senere langt ud på aftenen fra sit vindue havde set min tante give denne person penge uden for havestakittet i måneskinnet, og han derpå havde listet sig bort, vist nok ind i haven igen. Men at min tante var gået hurtigt og hemmeligt tilbage til huset, og endnu i morges havde været ganske anderledes, end hun plejede at være, hvilket pinte Dick i høj grad. I begyndelsen var det mig umuligt at tro andet, end at denne ubekendte måtte være et foster af Dicks fantasi, men ved nærmere eftertanke opstod dog det spørgsmål hos mig, om det ikke havde været et forsøg på, eller en trussel om, at tage den stakkels Dick bort fra min tantes beskyttelse, og om min tante, hvis varme venskab for ham jeg kendte fra hende selv, ikke havde ladet sig afpresse penge, hvor man skulle lade ham være i fred. Da jeg allerede var Dick meget hengiven og var meget ængstelig for hans vel, bestyrkede min frygt denne formodning, og i lang tid kom hans onsdag aldrig, uden at jeg gik i angst for, at han ikke skulle være på bukken af diligencen som så vanlig. Dog der sad han stadig, gråhåret, smilende og lykkelig, og havde siden aldrig noget at fortælle om den mand, som således havde kunne forskrække min tante. Disse onsdage var de lykkeligste i Dicks liv, og langt fra de mindst lykkelige mit. Han blev snart kendt med hver eneste dreng i skolen, og skønt han aldrig selv deltog i nogen anden leg end i at sætte drager op, nærede han dog ligesom mig en interesse for enhver af vores idrætter, som nogen af os selv. Hvor ofte har jeg ikke set ham jagtage et spil skorsten eller klink med den mest levende opmærksomhed og næppe våge at trække vejret i de kritiske øjeblikke. Hvor ofte har jeg ikke, når vi lader tage fat, set ham sidde på en lille høj og opmuntre hele sværmen til at hale ud og svinge hatten over sit grå hoved, glemmende martyren kong Karls hoved og alt, hvad dermed stod i forbindelse. Hvor mange timer har jeg ikke om sommeren set svinde for ham på cricketpladsen som et lykkeligt minut? Hvor mange vinterdag har jeg ikke set ham stå med blåfrossen næse i sne og østenvind for at se drengene glide på den lange glidebane og henrykke klap i hænderne med de uldne vanter? Han var alles yndling, og hans færdigheder i så mange småting var forbavsende. Han kunne udskære appelsiner i sådanne figurer, som ingen af os havde nogen forestilling om. Han kunne lave både og alt muligt, om det så var en pølsepind. Han kunne forvandle lammeben til skakbrikker, lave romerske stridsvogne af gamle kort, lave vognhjul af trådruller og fuglebuer af gammel stoltråd. Men hvad han kunne frembringe i halmstrå og sejlgarn var ligefrem storartet, og vi var alle overbevist om, at han af disse materialer kunne lave alt, hvad der kunne laves med menneskehænder. Dicks ry bredte sig snart i videre kredse. Efter nogle onsdage gjorde Dr. Strong mig nogle spørgsmål om ham, og jeg fortalte ham da alt, hvad min tante havde fortalt mig. Dette tiltalte doktoren i den grad, at han forlangte at blive forestillet for ham den første gang, han kom igen. Dette skete, og da doktoren nu bad Dick hver gang, han ikke traf mig på diligencekontoret, at gå hen til skolen og hvile sig, til vi var færdige, blev det snart en vane for Dick at komme derhen som noget, der faldt af sig selv, og når skoletiden trak noget ud, hvilket under tiden hentede om onsdagen, spacerede han omkring i gården og ventede på mig. Her gjorde han bekendtskab med doktorens unge, smukke kone, og blev således efterhånden mere og mere hjemmevandt, indtil han til sidst gik lige ind i klassen og ventede. Der sad han altid i en bestemt krog på en bestemt stol, som blev kaldt Dick efter ham, og der blev han siddende med sit grå hoved bøjet forover og lyttede opmærksomt efter alt, hvad der foregik, med dyb ære og frygt for den lærdom, han aldrig havde været i stand til at skaffe sig. Denne ærefrygt udstrakte Dick til doktoren, som han holdt for den dybsindigste og lærdeste filosof, der nogensinde havde været til. Det varede længe før, Dick talte til ham uden at holde hatten i hånden, og selv efter han og doktoren havde sluttet et formeligt venskab og spaceret hele timer sammen på den ene side af gården, som mellem os blev kaldt for doktorens gang, tog Dick under tiden hatten af for at bringe visdommen sin hyldst, og hvorledes det nu var gået til, at doktoren på disse vandringer havde begyndt at oplæse brudstykker af den berømte ordbog, fik jeg aldrig at vide. Måske var det i begyndelsen forekommet ham at være, ligesom han læste for sig selv. Men også dette blev til en vane, og Dick, som hørte med, og Dick, som hørte efter med et ansigt, der strålede af stolthed og glæde, mente i sit inderste hjerte, at ordbogen var den dejligste bog i verden. Når jeg tænker mig, at dem vandrende op og ned uden for skolevinduerne, doktoren læsende med sit veltilfredse smil i det, han nu og da slår ud med håndskriftet eller gør en alvorlig bevægelse med hovedet, og Dick lyttende med spændt opmærksomhed, mens de knudrede ord får hans smule forstand til at stå helt stille, forekommer det mig som noget af det fornøjeligste, jeg nogensinde har set. Jeg bliver til mode, som om de kunne gå således frem og tilbage i det uendelige, og verden måske har godt deraf. Som om tusind af de ting, for hvis skyld den gør sig mig en larm, var halvt så gavnlige, enten for den eller for mig. Agnes blev også meget snart gode venner med ham, og da han ofte kom i huset hos os, gjorde han ligeledes bekendtskab med Uriah Heep. Venskabet mellem Dick og mig blev stadig inderligere, og der herskede det kuriøse forhold imellem os, at uagtet han officielt kom for at se til mig som min værge, så rådførte han sig dog altid med mig i alle tvivlstilfælde, og fulgte ufravigeligt mine råd, i det han ikke alene havde mig en agtelse for min medfødte skarpsindighed, men også troede, at jeg havde arvet en god del af efter min tante. En torsdag formiddag, netop som jeg var i færd med at gå med Dick fra gæstgivergården til diligencen, før jeg vendte tilbage til skolen, vi havde nemlig en time før frokosttid, mødte jeg undervejs Uriah, som mindede mig om det løfte, jeg havde givet ham om at drikke te med ham og hans mor, i det han med en vridning tilføjede. Men jeg troede ikke, at de ville holde det, Master Copperfield. Vi er sådan tarvelige folk. Jeg var virkelig endnu ikke blevet enig med mig selv, om jeg kunne lide Uriah, eller om jeg afskyede ham. Og jeg var endnu meget uvidste om, da jeg stod på gaden og så ham i ansigtet. Men da jeg holdt det for en helt fornærmelse at få skyld for at være stolt, svarede jeg, at jeg kun havde ventet på en indbydelse. Når der ikke er andet i vejen, Master Copperfield, og det virkelig ikke er vores små kår, der afholder dem derfra, vil de så ikke komme i aften? Men er det vores små kår, håber jeg, de vil sige det rent ud, Master Copperfield. Vi kender meget godt vores stilling. Jeg sagde, at jeg ville sige det til Wickfield, og der, som han tillod det, hvilket jeg ikke tvivlede om, skulle jeg med fornøjelse komme. Klokken 6 samme eftermiddag, det var netop en af de dage, da kontoret blev lukket tidligt, underrettede jeg altså Uriah om, at jeg var rede til at følge med ham. Ja, I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7 hver lørdag aften, hvor jeg læser højt. Og som regel læser jeg højt af klassikere, og i øjeblikket er det jo David Copperfield af Charles Dickens, som jeg læser i Moltkes gamle oversættelse. Alle Dickens romaner blev faktisk meget hurtigt oversat til dansk på den tid. Så hans verdenspublikum omfattede også de danske læsere. Det var Uriah Heep, vi kom til. Mor vil rigtig nok blive stolt, sagde Uriah, mens vi fulgte sad. Eller rettere, hun vil blive stolt der, som det ikke var syndigt, Master Copperfield. De havde dog ikke noget imod at holde mig for stolt i mors, sagde jeg. Ah, gud, nej, Master Copperfield, tro ikke det. En sådan tanke er aldrig faldet mig ind. Jeg ville aldeles ikke have fundet det stolt, der som de havde holdt os for alt for ringe for dem, for vi er meget tarvelige folk. Har de den sidste tid studeret meget, spurgte jeg. Ak, Master Copperfield, svarede han med en selvfornægtende mine. Min læsning kan næppe kaldes studering. Jeg har af og til syslet et par timers tid om aftenen med tit. Ja, han er vist svær, sagde jeg. Han er under tiden svær for mig, svarede Uriah, men jeg ved ikke, hvad han ville være for en evnerig person. Efter han havde trummet en lille melodi på sin hage med de to forreste fingre af sin skeletagtige højre hånd, tilføjede han, ser de, der findes latinske ord og sætninger hos tit, som er yderst vanskelige for en læser med mine ringkundskaber. Har de lyst til at lære latin, spurgte jeg hurtigt. Jeg vil gerne lære dem det efterhånden, som I selv lærte. Åh, tusind tak, Master Copperfield, svarede han og rystede på hovedet. Jamen, det er meget smukt af dem at gøre med det tilbud, men jeg er alt for ringe til at modtage det. Ah, hvilken snak, Uriah. Ah, de må virkelig undskylde mig, Master Copperfield. Jeg er dem overordentligt taknemmelig at kunne have mig en lyst dertil for sikkerheden, men jeg er alt for ringe. Der gives folk nok, som træder på mig i min ringestilling, uden at jeg også skulle forarve den ved min lærdom. Lærdom passer sig ikke for mig. En person som jeg gør bedst i ikke at trakte for højt. Skal han komme frem i livet, så må han gå beskeden til værks, Master Copperfield. Jeg havde aldrig set hans mund så bred, eller furerne i hans kinder så dybe, som da han kom med disse ytringer, i det han hele tiden rystede på hovedet og vred sig af beskedenhed. Jeg tror, de har uret, Uriah, sagde jeg. Jeg er vist på, at jeg kunne lære dem adskillige der, som de har lyst til det. Åh, det tvivler jeg ikke om, Master Copperfield, men da de ikke selv er af ringe stand, kan de måske ikke sætte dem så ganske ind i deres sted, som er det. Jeg vil ikke udiske mine overmænd ved mine kundskaber. Jamen, der tager jeg for ringe. Dog, her er min ringe bolig, Master Copperfield. Vi trådte lige fra gaden ind i en lav gammeldags stue, hvor vi traf Mrs. Heep, der var Urias udtrykte billede kun i formindsket målestok. Hun modtog mig med den største ydmyghed og bad mig undskylde, at hun gav sin søn et kys, i det hun sagde, at så ringe de også var, så havde de dog hjerte i livet, hvilket hun ikke håbede kunne støde nogen. Det var et meget net, men ingenlunde hyggeligt værelse, halv dagligstue og halv køkken. Tetøjet stod på bordet, og kedlen kogte i kaminen. Jeg lagde mærke til en dragkiste med en pult ovenpå, hvor Uriah kunne læse eller skrive om aftenen. Hans blå pose, som lå og udspyede papir, et regiment af hans bøger under anførsel af tit, et hjørneskab og en del andre almindelige møbler. Jeg husker ikke, at nogen enkelt genstand havde et nøgent, lusligt og fattigt udseende, men det hele havde det. Det hørte måske med til Mrs. Heeps ymmighed, at hun endnu gik i sorg, trods den lange tid, der var hengået siden mandens død. Jeg tror, der var pyntet lidt på hendes kappe, men ellers var hun lige så sørgeklædt som den første dag, hun havde anlagt sorgen. Dette er en mindeværdig dag, Uriah, sagde Mrs. Heep, i det hun skænkede te, siden Master Copperfield besøger os. Ja, jeg sagde jo nok, at du ville holde det for en stor ære, mor. Kunne jeg have ønsket, at din far var blevet længere iblandt os, vedblev hun. Skulle det have været for, at han kunne have set en sådan gæst i sit hus? Jeg følte mig forlegen over alle disse artigheder, men til lige smider ved at blive modtaget som en hædret gæst, og fandt, at Mrs. Heep var en rar kone. Min Uriah, sagde Mrs. Heep, har i lang tid glædet sig til dette besøg. Han nærede frygt for, at vores ringhed skulle være til hinder derfor, og jeg delte den med ham. Ringe er vi. Ringe har vi altid været, og ringe vil vi vedblive at være. Der har de dog sikkert ingen grund til at være det, medmindre de selv har lyst. Ja, de er alt for artige, svarede Mrs. Heep. Vi kender vores stilling og finder os med taknemmelighed i den. Jeg mærkede, at hun lidt efter lidt rykkede tæt hen til mig, og at Uriah lidt efter lidt tog plads lige over for mig, i det de høfligt forsynede mig med det bedste af det, der var på bordet. Det var just ikke særlig udsøgte sager, men jeg tog viljen for gerningen og måtte tilstå, at de var meget opmærksomme. De begyndte snart at tale om tanter, og jeg fortalte dem der om min, og så om forældre, og så fortalte jeg om mine, og så gik Mrs. Heep over til at tale om stedfædre, og jeg begyndte også at fortælle hende om min, men standsede, fordi min tante havde pålagt mig i agtage tavshed om det punkt. En ung, blød prop ville imidlertid ikke have haft større modstandskraft over for et par proptrækkere, eller en spæd barnetand over for et par tandlæger, eller en lille fjerbold over for et par ketchere, end jeg havde over for Løveje og Mrs. Heap. De gjorde alt, hvad de ville med mig, og pressede ting ud af mig, som jeg slet ikke havde lyst til at fortælle, med en sikkerhed, som jeg endnu rød mig ved at tænke på. Og det så meget mere, som jeg i min ungdommelige frimodighed satte en ære i at være så fortrolig, og ligesom følte mig som mine to erbødige værters patron. De holdt meget af hinanden, det er vist. Jeg tror, at det gjorde sin virkning på mig som et udslag af den menneskelige natur. Men den færdighed, hvormed den ene straks greb det, den anden havde begyndt at sige, var et kunststykke, som jeg endnu mindre kunne stå for. Da de ikke kunne få mere ud af mig og mig selv, begyndte de at tale om Wickfield og Agnes. Uriah kastede bolden til Mrs. Heap, og Mrs. Heap fangede den og kastede den tilbage til Uriah. Uriah beholdte den kort tid og sendte den derpå atter tilbage til Mrs. Heap, og således blev de ved med at kaste den frem og tilbage, indtil jeg ikke anede, hvem der havde den, og blev ganske fortumlet. Og bolden selv forandrede sig også hele tiden. Snart var det Wickfield, snart var det Agnes, snart Wickfields fortræffelige egenskaber, snart min beundring for Agnes, snart Wickfields forretninger og formueforhold, snart vort huslige liv efter middagsbordet, snart den vin Wickfield drak, og grunden hvorfor han drak den, og hvorfor det var skade, han drak så meget, snart et, snart et andet, og snart alt på én gang, og uden at tale meget, eller gøre andet en gang imellem at opmuntre dem lidt, for at de ikke skulle overvælde sig deres ydmyghed og æren af mit selskab, mærkede jeg, at jeg stadig plaprede ud med ting, som jeg burde have holdt tæt med, og så virkningen deraf i Urias blinkende næsebor. Jeg begyndte allerede at føle mig noget uhyggeligt til mode, og at ønske mig vel ude af det, da en skikkelse kom ned af gaden og gik forbi døren. Den stod åben for at få frisk luft ind i stuen, fordi det var temmelig lummert i vejret. Vendte om, så ind og trådte nærmere med et højt udråb. En Copperfield, er det umuligt? Det var Micawber. Micawber med sin lorgnet, sin spacerstok, sine flipper, sin fornemme mine og den nedladende tone i stemmen, lyslevende. Kære Copperfield, sagde han og strakte hånden ud, det er i sandhed et møde, som nok kan åbne vort blik for, hvor uransagelig og ustadig alle menneskelige, ja kort sagt, det er et aldeles enestående møde. I det jeg går ned ad gaden og tænker på sandsynligheden af, at der skal vise sig noget, hvorom jeg for øjeblikket nærer det mest sangvinske håb, finder jeg en ung, men højt agtet ven, som er knyttet til det vigtigste afsnit af mit liv. Ja, jeg kan sige til vendepunktet i min tilværelse. En Copperfield, min brave ven, hvor lidt har de det. Jeg kan ikke sige, jeg kan virkelig ikke sige, at jeg blev glad ved at se Micawber her. Men jeg blev alligevel glad ved at se ham. Trykkede hjertet i hans hånd og spurgte ham, hvorledes Mrs. Micawber befandt sig. Mange tak, svarede Micawber, i det han, ligesom i gamle dage, slog ud med hånden og satte hagen i lave mellem flipperne. Hun er tålelig vel. Ja, tvillingerne henter ikke længere deres næring fra naturens kilder, kort sagt, vedblev han midt af sin fortrolige anfald. De er vendet fra. Og min kone er for tiden min ledsagerinde på mine rejser. Hun vil blive henrykt over for ny sit bekendtskab med en person, der i enhver henseende har vist sig som enhver de tjener ved venskabets hellige alter. Derpå smilte han, satte atter herinde i lave og så sig om. Jeg har truffet min ven Copperfield, sagde han flot og uden særlig at henvende sig til nogen enkelt. Ikke i ensomhed, men deltagende i et venskabeligt måltid med en dame, der er enke, og en person, som åbenbart er hendes afkom, kort sagt hendes søn. Jeg ville regne det for en ære at blive forestillet. Under disse omstændigheder var der ikke andet for, end at jeg måtte gøre Micawber bekendt med Uriah Heep og hans mor, og jeg gjorde det da. I det de bøjede sig dybt for ham, tog han en stol og slog på sin galanteste måde ud med hånden. En hver af min ven Copperfields venner har et personligt krav på mig selv. Er vi alt for ringe, min søn og jeg, sagde Mrs. Heap, til at være Master Copperfields venner. Han har været så god at drikke te hos os, og vi er ham taknemmelig for hans selskab, og ligeledes dem for deres opmærksomhed. Ja, de er alt for artige frue, svarede Micawber, men hvad tager de dem for, Copperfield? Endnu stadig ved vinhandlen? Det var mig meget om at gøre for ham bort, og jeg svarede derfor med hatten i hånden og sikkert meget rød i hovedet, at jeg nu gik i skole hos Dr. Strong. Min skole, sagde Micawber og trak øjenbrynene i vejret. Det glæder mig overordentligt at høre. Skønt dit hoved som min ven Copperfields ikke trænger til den uddannelse, som uden hans kendskab til mennesker og ting ville være nødvendig, er det dog en frodig jordbund, som gemmer rige spiger i sit skød. Ja, kort sagt, sagde Micorper smilende, hans ånd er i stand til at tilegne sig klassikerne i videste omfang. Skal vi gå hen og besøge Mrs. Micorper, sagde jeg, for at få ham bort. At der, som de vil vise hende den ære, Copperfields. Jeg tager ikke i betænkning at sige påhør vore venner her, at jeg er en mand, som i adskillige år har kæmpet med pekuniære vanskeligheder. Jeg vidste forud, at dette eller noget lignende ville komme. Han ville jo altid så gerne prale med sine vanskeligheder. Under tiden har jeg overvundet mine vanskeligheder. Under tiden har mine vanskeligheder, ja, kort sagt under tiden har de kastet mig til jorden. Til sine tider har jeg givet dem nogle ordentlige knops, til andre tider har de været mig for stærke, og jeg har måttet give fortabt og sagt med Katos ord til min kone, Plato, du har ret, alt er forbi, nu kan jeg ikke mere. Men aldrig i mit liv har jeg følt nogen større tilfredsstillelse, end når jeg kunne udøse min sorg for min ven Copperfield, der som jeg ellers tør bruge dette udtryk om forlegenheder, som væsentligt hidrører fra stævninger og gældsbeviser på 2 eller 4 måneder. Micorper sluttede denne lovtale med at sige, Mr. Heap, godnat, Mrs. Heap, deres tjener, hvorpå han gik ud med mig med sin sædvanlige elegante holdning, i det han gjorde en hel del støj på stenbroen med sine sko og nynnede en melodi. Det var et lille gæstgiversted, hvor Micorper var taget ind, og han havde et lille værelse, som støttede op til gæstestuen og var stærkt gennemtrængt af lugten af tobaksrøg. Det måtte have ligget oven på køkkenet, eftersom en varm, fedtet os syntes at stige op mellem sprækkerne i gulvet og væggene, som var helt klamme af damp. Brændevinslugten og glassenes klirren tydede på, at det måtte være tæt ved skænkestuen. Her traf vi Mrs. Micorper liggende på en sofa under billedet af en vedløbshest med hovedet tæt op til kaminen, mens hendes fødder var i færd med at skubbe sennepskrukken ned fra stumtjeneren i den anden ende af stuen. Så snart vi var kommet ind, sagde Micorper, tillad, min venner, jeg forestiller en af Dr. Strongs disciple for dig. Jeg lagde i forbigående sagt mærke til, at uagtet Micorper var lige så forvirret som altid med hensyn til min alder og stilling, huskede han dog godt nok, at jeg var en disciple af Dr. Strong, fordi det lød så fornemt. Mrs. Micorper blev forbavset, men meget glad over at se mig. Jeg blev også meget glad over at se hende, og efter at vi havde hilst hjerteligt på hinanden, satte jeg mig hos hende på den lille sofa. Hør, min ven, sagde Micorper. Dersom du vil sætte Copperfield ind i vores nuværende stilling, hvilket jeg er overbevist om, at han længes efter at høre noget om, så vil jeg imidlertid gå ud og læse avisen for at se, om der ikke skulle vise sig noget blandt avertissementerne. Jeg troede, at de var i Plymouth, sagde jeg til Mrs. Micorper, da han var gået. Kære Master Copperfield, vi rejste til Plymouth for at være ved hånden, ytrede jeg. Ja, netop for at være ved hånden. Men han sandt at sige, tolvvæsenet har ikke brug for talenter. Min families lokale indflydelse var langt fra tilstrækkelig til at skaffe en mand med Micorpers evner ansættelse i det departement. Man ville helst være fri for en mand med hans evner. Han ville kun have røbet de andres mangler. Og desuden ville jeg ikke skjule for dem, at da den gren af min familie, som er bosat i Plymouth, hørte, at han var kommet ledsaget af mig, lille Wilkins, hans søster og begge tvillingerne, modtog de ham ikke med den varme, han kunne have ventet, efter så nylig at være blevet sat på fri fod. Ja, kort sagt, jamen det bliver mellem os. Modtagelsen var kold. Det var dog skrækkeligt, sagde jeg. Ja, sagde Mrs. Micorper. Det er ganske vist pinligt at få et sådan indblik i den menneskelige natur, men modtagelsen var kold. Der er ingen tvivl om. Ja, den gren af min familie, som er i Plymouth, blev endnu personlig imod Mr. Micorper, før en uge var om. Jeg sagde, hvad jeg mente, at de burde skamme sig. Ja, ikke des mindre, at det er den rene sandhed. Hvad skulle nu en mand med hans stolthed gøre under disse omstændigheder? Han havde åbenbart kun én udvej, og det var at låne penge af denne gren af min familie til at rejse tilbage til London igen, koste hvad det ville, og det gjorde vi da. Siden den tid har jeg rådført mig med andre grene af min familie om, hvad han helst bør gøre. De holder på, at han må gøre noget, Master Copperfield. Det er klart, at en familie på 6 personer ikke kan leve af luften. Ja, der kommer han altså. Og har ikke forandret sig. Og der er meget, der tyder på, at han aldrig vil forandre sig, Mr. Micorper. Det tror jeg, man kan bide spids på, som man sagde i gamle dage. Og nu tror jeg, at midnatstimen er så tæt på, at jeg vælger at stoppe her. Og håber, I vil have en rigtig god nats søvn og få en god søndag. Og en god kommende uge, og vi høres ved næste lørdag til mere David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.